Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het na die hoëpriester gegaan en vir hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, mans sowel as vroue, hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel gekom. Het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal. En het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" Hy het gevra: "Wie is u, Here?" En hy antwoord: "Ek is Jesus wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen." Die manne wat saam met hom gereis het, het sprakeloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan, en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binnengebring. 3 dae lank kon hy nie sien nie, en hy het nie geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê: "Ananias." En hy het geantwoord: "Hier is ek, Here." Toe sê die Here vir hom: "Maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus. Want kyk, hy is besig om te bid en het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien. Ananias het geantwoord: "Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy die volmag van die leierpriesters om almal wat u naam aanroep in boeie te slaan." Maar die Here sê vir hom: "Gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my naam moet ly." Ananias het toe vertrek en die huis binne gegaan en hom die hande opgelê met die woorde: "Saul, broer, die Here het my gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en by die Heilige Gees vervul kan word." En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het, het hy sy krag herwin. Hy was 'n paar dae lank saam met die disippels in Damaskus en het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die seun van God is. Almal wat hom gehoor het, was verstom en het gevra: "Is hy nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep probeer uitroei het en hierheen gekom het om hulle geboeid na die leierpriesters te neem nie?" Saulus het agter al hoe meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon verwaar deur te bewys dat Jesus die Christus is. Maar nadat 'n hele paar dae verloop het, het die Jode saamgespan om hom dood te maak. Saulus het agter van hulle komplot te hore gekom. Hulle het die stadspoorte dag en nag dopgehou sodat hulle hom kon doodmaak. Maar sy disippels het hom in die nag gaan haal en hom deur 'n opening in die muur in 'n mandjie laat afsak. Ons lees tot sover. Ons fokusverse is vers 15 en 16. Vers 15: "Maar die Here sê vir hom," dit is Ananias, "gaan, want ek het hom," Saulus, "uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon, hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Broers en susters, die Here kies en rus soms die mees onwaarskynlike mense toe om sy instrumente te wees. Ons sien dit by Saulus in ons skrifgedeelte. In ons fokusverse sê die Here van Saulus: Ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Hoe merkwaardig is dit, dat die Here iemand wat 'n verskriklike vervolger was, en wat die dood van Stefanus goedgekeur het, kan uitkies om sy instrument te wees. Die feit dat Saulus 'n uitverkore instrument is, broer en suster, verskil nie baie van hoe die Here in ons eie lewens werk nie. Die Here gebruik elkeen van ons op 'n besondere wyse, om sy instrumente te wees. Ons erken dat ons soms nie verwag om as instrumente gebruik te word nie, of dat ons onsself miskien onbekwaam ag. Aan die ander kant, tree ons as instrumente soms nie reg op nie. Ander kere weet ons nie waarvoor die Here ons as instrumente wil gebruik nie. En daarom is dit vir ons belangrik om die boodskap van ons skrifgedeelte te hoor. Jesus Christus kies ons as instrumente uit, en hy rus ons toe, sodat ons ter wille van sy naam sal getuig en lei. Hoor weer, Jesus Christus kies ons as instrumente uit, en hy rus ons toe, sodat ons ter wille van sy naam sal getuig en lei. Kom ons ontdek wat ons eerste hoofgedagte inhou. Jesus Christus kies ons as instrumente uit. In ons fokusverse noem die Here Saulus sy uitverkore instrument. Hierdie benaming dui letterlik op 'n huishoudelike houer wat 'n bepaalde taak het. Dit is 'n houer waarin iets volgemaak kan word. Soos byvoorbeeld 'n erdepot wat in die Bybelse tyd as houers gebruik was. Met ander woorde, Saulus is 'n houer in die Here se hand. Die Here maak hom vol vir die doel waarvoor hy hom uitgekies het. En waarvoor het die Here vir Saulus uitgekies? Hy is uitgekies tot diens en leiding ter wille van die Here se naam. Hoe verbasend is dit nie? Saulus. Dit is verbasend dat die Here hom uit alle mense as sy instrument gekies het. Hoekom het die Here hom uitgekies? Was dit omdat hy so slim was? Was dit omdat hy 'n goeie gesinsagtergrond en opleiding as 'n fariseer gehad het? Hoe kan die Here hom uitkies as iemand wat die Christene vervolg het? En daar is net een antwoord. Dit is alleen die Here se genade. Ja, voorheen was Saulus 'n instrument van vrees, vervolging en moord gewees. Maar die Here het sy genade aan hom bewys en hom as sy instrument uitgekies. Saulus erken dit ook later in sy eie briewe. Hy erken die genade wat die Here aan hom bewys het, en dat hy die instrument geword het waarvoor die Here hom uitgekies het. Ons lees byvoorbeeld in Galasiërs 1 vers 14 tot 16. En dat ek in die uitlewing van die Joodse godsdiens baie van my tydgenote in my volk oortref het, deurdat ek my soveel meer beywer het vir die tradisies van my voorvaders. Toe God dit egter goed gevind het, Hy wat my afgesonder het van voor my geboorte af en my deur sy genade geroep het, om sy seun aan my te openbaar, sodat ek hom aan die heidene sou verkondig. 1 Korintiërs 15 vers 10 Want deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie. Trouwens, ek het baie harder gewerk as al die ander. Eindelijk nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. En net soos vir Saulus, kies Jesus Christus elkeen van ons as sy instrumente uit. Die Here doen dit nie vandag deur 'n spesiale verskyning of op 'n emosionele moment nie. Nee, hy doen dit enige tyd. Ook tydens 'n gewone gebeurtenis, waar ons elke Sondag saam in die erediens kom en wanneer ons met sy woord omgaan. Hy stuur ook mense op ons pad. En soms sien en verwag ons onsself nie as instrumente nie. Soms soek ons redes en maak verskonings om nie as instrumente in die Here se hand te wees nie. Maar tog moet dit nie ons optredes wees nie. As die Here sy genade aan ons bewys het en ons as sy instrumente uitgekies het, hoe kan ons weier? Ja, van nature is ons onwaardige instrumente. Maar die Here is so groot in sy genade dat hy ons wil uitkies en gebruik. Daarom hoef ons nie te dink of te voel dat ons onbekwaam of nutteloos is nie. Ons moet nie dink dat die Here gesteld is op ouderdom, intelligentie en vaardigheid nie. Nee, hy is gesteld daarop dat ons in gehoorsaamheid sal reageer, want hy het ons as sy instrumente uitgekies waarvoor hy ons geskep het. Ons is die houers in sy hand wat hy met sy gees volmaak en sy gees rus ons toe vir ons diens. Maar broer en suster, waarvoor ons ook moet oppas is dat ons onsself maklik kan flous om te dink ons tree op as egte instrumente in die Here se hand. Saulus het gedink dat hy die Here dien deur die disippels te vervolg. Maar hy was verkeerd sonder dat hy dit geweet het. Die Here moes aan hom verskyn om sy oë oop te maak. Of, soos ons dit in ons skrifgedeelte sien, hy moes blind word om te kan sien. Ons kan ook, sonder dat ons dit weet, die kerk en gelowiges vervolg. Soos byvoorbeeld skeermakery, godslastering, moedswillige afwesigheid tydens 'n erediens of kerklike vergaderings, of om op ander neer te kyk. Al hierdie is enkele voorbeelde wat ons ook kan verblind vir die skade wat ons aan die kerk en gelowiges kan doen. Daarom moet ons onsself gedurig ondersoek. En diegene wat skade aanbring, ons moet vir hulle bid en selfs met hulle praat. Ons moet saam bid dat die Here deur sy woord en gees ons oë sal oopmaak. So, Jesus Christus kies ons as instrumente uit. Maar die Here gaan nog verder. Hy kies ons nie net as sy instrumente uit nie. Maar in die tweede plek, hy rus ons as instrumente toe. Nie elkeen van ons is houers van goud en silwer nie, maar houers van klei. Ons het baie tekortkominge en gebreke. Maar ten spyte van ons tekortkominge en gebreke, wil die Here ons vorm en voorberei, soos hy met Saulus gedoen het. Die Here het homself aan Saulus bekend gemaak. Hy het hom in sy spore gestuit en gekonfronteer met die vraag, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En so die Here Ananias na Saulus gestuur, sodat hy hom die hande oplê en hom weer te laat sien en met die Heilige Gees vervul te word. Saulus is ook gedoop en uit nuwe krag ontvang. En so die Here Ananias as instrument gebruik. Dit is nogal ironies dat Ananias eers nie baie gewillig was nie. Maar die Here het hom toegerus, sodat hy Saulus kon toerus vir sy nuwe bediening wat voorlê. Later, in Galasiërs 1 vers 16 tot 18, skryf Saulus dat hy vir 3 jaar in Arabië was. Nie vandagse Arabië wat ons op die wêreldkaart ken nie, maar 'n gebied wat moontlik suidoos van Damaskus was. En wat Saulus presies daar gedoen het, weet ons nie. Ons kan aflei dat in die 3 jaar wat hy daar was, het hy die tyd en ruimte nodig gehad om te oordink en te reflekteer. Alhoewel Saulus, as 'n fariseer, 'n indrukwekkende CV gehad het, besef hy dat het eindelijk nutteloos was, so skryf hy in Filippense 3. Daarom het hy die Ou Testament, die woord van God, weer ondersoek. Die Heere Jesus het in daardie 3 jaar Saulus verder toegerus, waarvoor hy hom geroep het. Broer en sister, die Heere Jesus rus ons ook vandag toe. Hy doen het deur sy Heilige Gees wat hy oor sy kerk uitgestort het. Die Heilige Gees werk geloof en bekering in mense se lewens, sodat ons met die nuwe lewe wat ons in Christus het, as instrumente sal optree. Die Heere doen dit onder die geklank van sy woord hier in die Heredienst. Die Heere stuur en gebruik predikante en ambtsdraers as instrumente in sy hand om sy kerk te bedien en toe te rus. Hy doen dit met die bediening van die sakramente, om ons geloof te voed en te versterk. Hy doen dit met die huisbesoeke van die ouderlinge en diakens. Hy doen dit in die katekisasie wat die kinders week na week moet bywoon, sodat hulle opgevoed kan word. Hy doen dit in die weeklikse Bybelstudies. Die Heere rus ons toe in ons daaglikse stilte tyd en huisgodsdienst, wat ons so maklik afskeep. Hy het sy woord as geestelike toerusting vir ons gegee. Ja, broer en suster, die Heere rus ons selfs toe in ons gebede. Die Heere bied soveel toerustingsgeleenthede vir ons aan. Hoe geseend is ons? As die Heere soveel geleenthede vir ons bied, kan ons nie anders as om hierdie geleenthede aan te gryp nie. Ons as instrumente is bedelaars en afhanklik van die Heere. Ons is houers in sy hand wat volgemaak moet word. Ons het sy toerusting nodig. En daarom skenk hy dit vir ons. Deur hierdie geleenthede rus die Heere ons elkeen toe. Ons het gehoor dat Jesus Christus kies ons en dat hy ons as instrumente toerus. Maar vir wat kies en rus die Heere ons toe? Waarvoor stuur die Heere ons om te gaan doen? En die antwoord is in ons derde en laaste hoofgedagte opgesluit. Jesus Christus stuur ons as instrumente uit, sodat ons ter wille van sy naam sal getuig en lei. Sodat ons ter wille van sy naam sal getuig en lei. Die Heere Jesus het geopenbaar dat hy Saulus as sy instrument uitgekies het om sy naam uit te dra na nasies, konings en na Israel. Basies na alle mense. Om my naam uit te dra beteken om die Heere te getuig. Hierdie getuig laat ons terugdink aan die woorde van Handelinge 1 vers 8. Die Heere se instrumente moet getuies wees in Jerusalem en die hele Judea, Galilea, Samaria, tot aan die einddoeke van die aarde. Hierdie openbaring van die Heere oor Saulus weet ons het waar geword. In ons skrifgedeelte het ons gelees dat Saulus Jesus dadelik verkondig het. Toe hy met die Heilige Gees vervul is, het hy dadelik die evangelie in die sinagoges van Damaskus bedien. Verder in Handelinge lees ons dat hy die naam van die Heere getuig het. Hy het dit in Jerusalem tot aan die uithoeke van die aarde, naamlik tot in Rome, gedoen. In die boek Handelinge is Rome bekend as die uithoeke van die aarde. En hy het dit gedoen deur sy prediking, sendingsreise en prediking. Wat ons hier leer, is dat die Here ons as instrumente uitstuur om sy getuies te wees. Die sendingsveld in ons huidige konteks het wel verander. Die uithoeke van die aarde is nie noodwendig meer daar ver nie, maar dit is selfs hier in ons eie omgewing. Met ander woorde, ons moet getuies wees in ons eie huis, buurt, gemeente, dorp, land, tot daar waar die Here vir ons die uithoeke bekend maak. Maar wat ons ook in gedagte moet hou, is dat die Here stuur ons nie net uit om sy getuies te wees nie, maar ons moet ook bereid en gereed wees om ter wille van sy naam te lei. Jesus het verder oor Saulus geopenbaar, dat hy boonop aan hom sal toon hoeveel hy ter wille van sy naam moet lei. Met die eerste oogopslag kan dit klink of die Here Saulus straf, of terugkry vir wat hy aan hom en sy volgelinge gedoen het. Nee, eintlik suggereer hierdie woorde heeltemal iets anders. Omdat Saulus nou onder die Here Jesus se gesag en mandaat is, sal hy enige lyding verduur. Hierdie openbaring van die Here weet ons het ook waar geword. Saulus het inderdaad ter wille van die Here se naam gelei. Gaan lees maar gerus 2 Korintiërs 11 en 12 oor die lyding waardeur hy as uitverkore instrument gegaan het. Daag jy Saulus 'n lang lys van al die dinge en doodsgevare waardeur hy gegaan het. Maar ten spyte van al sy lyding ter wille van die Here se naam, erken hy in sy gebede dat die Here hom altyd bygestaan en bemoedig het. En daarom het hy ook altyd in die Here Jesus verheug. Ja, selfs die kere wat hy in boeie was, het hy dit waardig geag om ter wille van die Here se naam te lei. Broer en suster, dit is die realiteit. As ons van Jesus se naam gaan tuig, gaan ons weerstand en selfs lyding in verskillende forme moet verduur. Reeds vroeg in die kerkgeskiedenis het die apostels en die volgelinge van die Here dit ervaar. Vandag nog gebeur dit. Maar die troos wat ons het, is dat ons nooit alleen in ons lyding is nie. Ons het deel aan dit wat Jesus self moes deurgegaan het. Terwyl Jesus hier op aarde getuig het wie hy is, het hy deur sy hele lewe, van die aankondiging van sy geboorte af, lyding ondergaan. Maar die hoogtepunt van sy lyding was sy verhoring voor Pilatus. Daar het ons Here voor sy eie volk en Pilatus steeds getuig wie hy is. Maar hy was vervolg, verneder, en hy het onskuldig aan die kruis gesterf. En ter wille van wie het ons Here Jesus gesterf? Ter wille van sy Vader se naam, en ter wille van elkeen van ons wat sy naam dra. Maar hy is verhoog en verheerlik. Die Here sit in heerlikheid, en alle mag in die hemel en op aarde behoort aan hom. Sy naam is verhewe bo alle name. En nou stuur hy ons as sy instrumente uit, sodat ons ter wille van sy naam sal getuig en lei. Ons as instrumente in die Here se hand gaan weerstand en selfs lyding moet verduur. Elke gelowige reg oor die wêreld ervaar dit in verskillende forme. In sommige lande, soos in die Midde-Ooste en in groot dele van Asië, is dit onwettig en gevaarlik om 'n Christen te wees. Ons broers en susters in die geloof word in tronke gegooi en in die openbaar vermoor. Hier in Suid-Afrika ervaar ons dit anders. Alhoewel ons wetgewing stel dat elkeen die reg op vryheid van godsdienst het, sien ons die groei van ateïsme om ons. Ons ervaar die kritiek teen die Christelike godsdiens met die argument dat alle godsdienste gelyk is. Daar is geen twyfel dat weerstand en lyding 'n harde realiteit is nie. Maar tog, broer en suster, moet ons leer om die waarde van weerstand en lyding te erken en selfs daarin te verheug. Weerstand en lyding is goed vir ons as gelowiges. Dit laat ons deel aan die gemeenskap wat ons saam met die Here het. Dit stel ons in staat om mekaar se liefde, ondersteuning en gebede te waardeer. Dit stel ons in staat om ons dankbaarheid teenoor die Here te bewys. Dit stel ons in staat om nie lui of lou te word nie, maar dit moedig ons net verder aan om die Here se naam te getuig. Ons is die instrumente in die Here se hand. Hy gebruik ons en hy skep vir ons soveel geleenthede om sy getuies te wees. En miskien sal ons nou wonder, wat moet die inhoud van ons getuies wees? Ons kan Saulus se bediening in Damaskus as vertrekpunt neem. Ons inhoud is altyd op Jesus Christus gerig. Ons moet getuig wie hy is en wat hy vir ons gedoen het. Ons moet aan almal bewys dat hy die Christus is en ons enigste verlosser. Maar laat ons dit doen deur te bid dat die Heilige Gees ons sal vervul en krag sal gee. Laat ons nooit staat maak op ons eie woorde en wysheid nie. Saulus het dit nie gedoen nie. 1 Korintiërs 2. Die Heilige Gees lei ons dat ons boodskap van Christus getuig. En terwyl ons die Here se naam getuig, kan ons altyd verseker wees dat die Here altyd met ons is, selfs in die diepste lyding ter wille van sy naam. Ons kan, net soos Saulus, tot die Here bid dat hy vir ons die krag en volharding sal gee. En mag die Here ook altyd hiervoor geprys word. Broer en suster, die Here kies en rus ons die mees onwaarskynlike mense toe om sy instrumente te wees. Wie sou ooit kon raai dat die Here sy genade aan Saulus sou bewys? Saulus was die Here se uitverkore instrument. En wat waar is vir Saulus, is ook waar vir jou en vir my. Jesus Christus kies ons as instrumente uit. Hy rus elkeen van ons toe vir die groot en heerlike taak waarvoor hy ons geskep en voorberei het. En hierdie taak is dat ons ter wille van sy naam sal getuig en lei. Amen.